Umetnička galerija Nadežda Petrović jedna je od značajnih kulturnih institucija u Čačku, koja se svrstava i u jednu od najstarijih i najznačajnijih kulturnih ustanova ovog tipa u Srbiji. Ona danas posjeduje oko 1300 dela koja pripadaju različitim galerijskim zbirkama, stilskim pravcima i poetikama. Sva dela koja se čuvaju i redovno izlažu u ovoj galeriji i drugim izložbenim prostorima u zemlji i inostranstvu od izuzetne su važnosti kao lična karta svojih tvoraca iz sveta slikarstva.